cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućete emisiju koju smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve. Riječ je o razgovoru sa prosvećenim episkopom remezijanskim gospodinom Andrejem o tome od kada se Badnje veče i Božić proslavljaju u hrišćanstvu, šta je simbolika običaja koji su vezani za Božić i Badnje veče, kako objasniti narodu da nije smisao praznika samo loženje badnjaka i unošenje slame, a da je najvažnije da smo sabrani na liturgiji. Božić je praznik mira i pomirenja, kako da se izmirimo na porodičnom, nacionalnom, političkom, državotvornom planu, kako da se obožimo, kakva je odgovornost hrišćanina u modernom svijetu, da li je odgovornost sveštenika veća od Mirjana. Pa poslušajte šta je o svemu ovome za radio Slovo Ljubve govorio prosvećeni vladika remezijanski gospodin Andrej u razgovoru sa novinarkom ovog radija Slavi Lazić.
Prepoznavanje.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na Radio Slovo Ljubve, emisije Prepoznavanje. Moje ime je Slavica Lazić, a naš današnji gost je episkop remezijanski gospodin Andrej. Hristo se rodi, preosvećeni vladiko.
Vajstino se rodi, dragi slušalci Radija Slovo Ljubve, drago uredništvo ovoga radija i draga Slavice, Hristo se rodi.
Paistaju se rodi. Prosvećeni vladiko, Badnji dan je i hvala vam na gostovanju na našem radiju. Ovo je posebno svečan dan i praznik za sve hrišćane. Pa vas molim da nas za početak malo podsjetite od kada se Badnji veče i Božić proslavlja u hrišćanstvu.
Najlepše blagodarim što mi postavljate ovako lepo pitanje. Ja sam u mojim studijama se upravo bavio tim pitanjem kad je nastao praznik Božić. I interesantno je da se u nauci, u bogoslovskoj nauci koja se zove liturgika, dakle da se u liturgici vidjelo da je u početku uopšte nije bio odvojen praznik Božića, roždejstva Gospoda Isusa Hrista, nego je bio jedan zajednički veliki praznik bogojavljenje. Jer moramo da priznajemo da i ovo nije obično rođenje, kao što smo rođeni vi i ja i svi ostali, nego ovo je jedno sasvim drugačije, ovo je jedno nadprirodno rođenje. Do duše, Gospod Hristos je rođen od presvete Bogorodice, međutim, on je rođen ne iz volje Josifove, muža presvete Bogorodice, nego iz volje očeve. Dakle, otac je odlučio kad je punoća vremena da se rodi sin njegov, slovo njegovo, logos njegov, reč njegova, i to je tajna reč njegova, i to prvi hrišćani su to doživljavali. I zato je vaše pitanje toliko važno, jer u početku nije bilo posebnog praznovanja roždejstva, nego taj veliki praznik bogojavljenja koji je trajao dugo i uključio mnoge momente vezane za ovaploćenje Gospoda Isusa Hrista. Tako to na grčkom jeziku se kaže lepo teofanija, bogojavljenja. Ta teofanija, bogojavljenja. A mi danas kad kažemo bogojavljenje, to je za nas u stvari krštenje Gospoda Isusa Hrista. Međutim, u prošlosti, u liturgijskoj praksi to nije bilo tako, nego to je sve došlo dotle da su hrišćani sve ove praznike koje su otkrili plan Boži o spasenju ljudi, proslavljali i tu su ušli i roždejstvo Hristovo, i poklonjenje mudraca sa istoka Bogomladencu, Gospodu Isusu Hristu, i također obrezanje Gospoda Isusa Hrista osmog dana, i također njegovo krštenje. I to je bio jedan zajednički praznik. Moramo i da prosto u našim srcima i u našem umu da se stavimo u položaj prvih hrišćana, koji su se čudili ovoj velikoj blagodati, koja se uselila u rod ljudski upoznavanjem sina očevoga. Tako da nije ni postojala crkva u tom obliku i u toj razmeri kao što mi danas to vidimo. To je bilo mnogo jednostavnije i prostije. Oni su bili ispunjeni verom i vođeni svetim apostolima. I polako se ta crkva, znači, razvila i imala svoje praznike, ali ne tako da su sad tačno odredili, evo, ovo je praznik roždejstva Hristovog. Tako da je interesantno da u nauci se vidi da je tek u četvrtom veku je na zapadu u Milano i u Raveni i u Rimu i u Triru u Nemačkoj, u carskoj porodici, govorimo o tom starom rimskom carstvu i njihovoj carskoj porodici, bila ideja kako bi bilo lepo da se slavi posebno rođenje Hristovo. I ta ideja, ona je došla na istok, u Carigrad, gde je tek formirano novo Bizantijsko carstvo, istočno carstvo, i tamo su pitali, a što vi ovdje ne slavite roždejstvo Hristovo? I tako preko te carske porodice koja pitala sa zapada, ovaj deo carske porodice na istoku, odjednom je sveti Grigorije Bogoslov bio taj koji je također pomagao da se taj praznik osamostalji i odvoje od ovih drugih praznika kao jedan poseban praznik. I tu postoji jedna beseda koja je danas očuvena, znači iz kraja četvrtog veka, gde se vidi da se tom prilikom izgovori jedna svečana beseda u spomen i u čast roždejstva Hristovoga. Sveti Jovan Zlatust, koji malo kasnije dolazi, on će izvestiti crkvu da je narod veoma teško prihvatio u Antiohiji, to je mnogo južnije od Carigrada, da prihvate taj praznik, i to je skoro bilo nemoguće, zato što upravo što sam na početku rekao, za mnoge nije to bilo lako shvatiti kao jedan praznik roždejstva kao što je to rođen svaki drugi čovjek, nego zaista da se vidi ovo jedno rođenje nad rođenjima. To je to rođenje. To je dakle jedno rođenje koje se ne može uporediti ni sa jednim drugim rođenjem, je onaj koji je priklonio nebesa. On je snishodljivo se uselio u utrobu djevinu i tu boravio 9 mjeseci, kao što znamo, jeli, i čekao strpljivo tu, jeli, ako to nije morao. Dakle, to je jedno veliko snishodljenje, jedno veliko smirenje, da je znači sin očev, logos očev, reč Božija, reč očeva, da ona tu boravila i tu čekala, dok nije došlo ovaj trenutak njegov bogojavljenja. To je svetinja. To je takva svetinja, da je u stvari ovaj praznik se javio Bog među ljudima u obliku tela. Dakle, kako mi kažemo, on se ovaplotio. On je primio ovaploćenje, znači on je primio ljudski oblik, on je postao čovjek, kako kažemo i u simbolu vere. I onda tako, poslije izvesnog vremena, postao ovaj praznik sve svečaniji, i onda se to već razvilo sa službom, sa pesmama koje su posvećeni tom prazniku, troparima, kondacima, što je ranije nije bilo. Ili to, time se bavi nauka liturgike, da ona to ustanovi, kako se onda posle pisala služba i liturgijski običaj tom praznikom. Tako da je ovo vaše pitanje vrlo lepo i nas podseća na dubinu ovoga dana, na dubinu i značaj ovoga velikoga praznika i da je zaista važno da se setimo istorije nastanka ovoga velikoga praznika.
A prosvećeni vladiko, zbog čega je sam Bog morao da se rodi u ljudskom telu? Da li je Hristovo obleplućenje bilo stvar nužnosti? O tome ste govorili malo čas?
Da, ovo je vrlo lepo pitanje, zato što se ono upućuje našim srcima. Jer ništa ne mora, ništa se ne mora u životu, znate kako kažemo, samo se mora umreti, ništa se ne mora. Ali Gospod Hristos je iz ljubavi se ovaplotio. Uopće nije se morao ovaplotiti, nego to je ta njegova ljubav prema rodu ljudskom. Mi učimo da je Bog Otac i Bog Sin i Bog Duh Sveti u planu njihovom od uvek voleli čoveka. I tako je nastao čovek. U njihovom planu, znači u Otcu i Sinu i Duhu Svetome, uvek je bio plan da se stvori ovaj svet u kome mi živimo i koga mi poznajemo, kako ga znamo. A takvi smo mi ljudi. Iz, dakle, te, tako da kažemo, projekcije očeve. I tako je Sin Boži od uvek bio predodređen da se on ovaploti. Bez obzira na razvitak, na razvoj istorije, uvek je bio plan da se obuče Slovo Božje, znači Reč Božja, Sin Boži, da se on obuče u ljudsko telo i da poživi sa ljudima. Da on bude u stvari onaj ko okuplja svi, ko sabere sve. To je jedna velika tajna, to sveti apostol Pavle govori o svojim poslanicima, da je od uvek to velika tajna bila da se Bog otkriva, jer je to od pamti veka bio predvečni savjet Boga Oca. I ta ljubav Logosa, ona se ukazuje u stvari u prazniku Božića i zato se i Božić toliko veliko slavi i zaista sa pravom se slavi kao drugi najveći praznik posle Vaskrsenja Hristovoga, zato što ovdje mi doživljavamo tajnu Logosa. Logos je osvećenje i svih nas, jer mi se osvećujemo njegovim rođenjem, jer se mi sada upravo zajedno s njim sjedinjujemo. Ono što je trebalo da bude centralni događaj stvaranje ovog sveta u kome živimo i svega što je poznato, ono se upravo dešava na Božić. Sa tragično je to što se to sve dešava u sklopu greha čovekovog. To je šteta. To nije trebalo da bude i to ovaj Gospod nije hteo, nego to je ljudska odluka da živi grešnim životom. I Bog to nije hteo, nego Bog je naredio da treba da se živi u ljubavi i u poslušnosti i tako. Međutim, čovjek je pao i sada u sklopu ove zamisli da je čovjek grešio, mnogi misle da je Hristos morao da se ovaploti da bi spasao čovjeka od greha. To je svakako jedno od dimenzija, da svojim rođenjem on nama donese oproštaj. Da njegovim rođenjem on nama vraća blagodat. A šta znači vraća nama blagodat? Jer čovjek živi u stvari od blagodati. Kako sveti apostol Pavle kaže, niko ne može da ispuni zakone Božje, zapovesti Božje, ako nema blagodat. Ko može da ispunjava te zakone? Niko. To samo Hristos može, a kroz Hrista to mi ljudi možemo u blagodati da ispunimo. Prema tome, rođenjem Hristovim je zaista ljudski rod izbavljen zato što sad ima mogućnost zajedno s njim u ljubavi prema njemu da se oslobodi od te sile greha. Upravo ljubavlju prema njemu kao slovu Božjem, kao reči Božoj, poslušajući njegovu nauku i njegovo javljanje, koje, hvala Bogu, u crkvi postoji i pismeno i usmeno. Ima, znači, i pismeno predanje, to je Sveto pismo, gdje možemo da se upoznamo sa životom Gospoda Isusa Hrista. Jeli, imamo evanđelja, u evanđeljima po Mateju, po Marku, po Luki, po Jovanu, možemo da se upoznamo sa njegovim životom. Također iz Starog Zaveta možemo da se upoznajemo sa učenjima svetih proroka i drugih praotaca koji su ukazali na dolazak Mesije, na dolazak Sina Božijega, a također u kasnim knjigama, poslanicama svetog apostola Pavla i u delima apostolskim možemo da se upoznamo sa ličnošću Gospoda Isusa Hrista. A također u usmenom obliku, u predanju, znači u liturgijskom životu našem, u propovedima o Gospodu Isusu Hristu, u običajima koje su vezani za Gospoda Isusa Hrista, možemo da se upoznamo s njim zašto on u stvari oslobađa rod ljudski od te stege, od toga, da kažemo, prokletstva, kako on donese blagodat u svojom izmirenje među ljudima i blagodat da mi možemo da funkcionišemo kao ljudski rod u međusobnoj slozi i ljubavi.
Prosvećeni vladiko, šta je simbolika običaja koji su vezani za Božić i Badnje veče, a predstavljaju najlepše praznične slike u mnoštvu hrišćanskih praznika? Šta predstavlja unošenje slame u kuću i paljenje badnaka? To nas čeka večeras.
Da, ti običaje su vrlo važni, zato što, evo da se vraćamo na početak, ovaj praznik je nadumna tajna. Nadumna tajna. Zato što ovo rođenje je jedna velika blagodat koja prevazilazi ljudski um i anđelske oči. Kako kaže tamo u jednoj crkvenoj pesmi, primivši zapovest na znanje, bestelesni anđeo žurno hita u Josifovu kuću da kaže djevi koja muže ne poznade, onaj koji je u snishođenju priklonio nebesa, nepromedljivo sav se useli u tebe. Njega videći u utrovi tvojoj, kako prima oblik sluge, sa strahom kličem ti, raduj se, nevesto nenevesna. Znači, u ovoj nadubnoj tajni, čovjek u smirenju svome koristi se običajima božićnim, kako bi živeći tim običajima proslavio ovaj praznik koji predstavlja jednu nadubnu tajnu. To znači, mi možemo još bogoslovstvovati i filosofirati i razgovarati, ovo ostane jedna nadubna tajna. Kako se sav nepromenljivo useli u presvetu Bogorodicu i tamo prima oblik sluge. Pa molim vas, to je najjednostavnija nauka, da je to jedna nadumna tajna pred kojom treba sa strahom Božim i sa trepetom i sa zaprepašenjem da stojimo molitveno u duhovnosti i u molitvenom zanosu. I sad, hvala Bogu, naš dobri narod, poštujući to i imajući straha Božjega, sa jedne strane je istorijski razvio te običaje koje često puta imaju izvesne veze sa poreklom nekih nehrišćanskih običaja, međutim svojom dobrotom i svojom ljubavlju i pre svega svojim iskustvom i mudrošću, narod je preobrazio te običaje u hrišćansko običaje. Tako da postoji tu i nešto dobro, a postoji jedna opasnost. Dobro u tome da se divimo i puno poštovanja našem narodu uzvraćamo sa ljubavlju za ove običaje koje on razveo, a sa druge strane da se vodi računa da ti običaji se ne udaljavaju od smisla zbog čega su i nastali ti običaji u tom obliku u kojem ih mi danas znamo. Slama svakako treba da znači da slavimo dolazak Gospoda Isusa Hrista u Vitlejemskoj pećini. Jer mi možemo svi da sebi postavljamo pitanje, a zašto nije se Gospod Hristos rodio u nekom hotelu? U carskoj palati, recimo. Što se nije on rodio od bogataša nekog? Što se nije rodio od neke ugledne, važne predsjedničke porodice? Nego od siromašne Marije. Njegova majka bila siromašna. I oni nisu imali gde, i zaručnik Josif također nije imao ništa, nisu imali gde, nije bilo mesta. I onda su oni došli u Vitlejemsku pećinu i tamo se rodio Hristos. I sad narod sa svojim običajima uzme tu slamu. To je malo, kako da kažem, vrlo teško zamislivo za naš kulturni nivo na kom živimo. I sad ovdje u Beogradu, recimo, ili u Minhenu, ili u Parizu, ili u Londonu, gdje smo navikli na sasvim drugačije kulturne okolnosti, sad treba negdje slamu uzeti i to uneti i upropastiti čistotu svoga stana. Međutim, iza toga stoji ipak nešto lepo. Ima, recimo, domaćica, oni dobiju visok pritisak kada se sva ta slama unese tamo, to sve treba posle srediti. To mi znamo isto iz pojedinih crkava. Ja se sjećam, vi znate da sam rođen na zapadu, kad bi mi na duhove u neku katoličku crkvu ili evangeličku crkvu uneli naše običaje i onu travu tamo za duhove uneli, pa to je bilo noćna mora za ove gostoprimce, pa vi nam upropastite ovo, vi to prljate sve, to mora poslije da se čisti i to sve. Ali poslije jednog izvesnog vremena, kada ti isti gostoprimci vide kako se narod raduje i kada se i sveštenstvo raduje i kako se svi raduju, onda polako to sasvim drugačije izgleda. Onda čovjek polako počinje, a kažu, vidiš, ova crkva ima takve običaje. Mi smo to možda nekada imali, ali zbog napredovanja naše sekularne kulture, mi nemamo više svest o tome da bi mogli tu slamu da unesemo u našu kuću. Međutim, ima čak ovdje u Beogradu sigurno puno porodica koje to imaju, ali to ne bi trebalo da se sad uzima kao da sad to mora. To je običaj. To je običaj koji je lep. Ima još drugih običaja. Sad da se loži badnjak, to je u stvari oganj koje se donese rođenjem Hristovim. Jer rekli smo da to nije jedno obično rođenje. To je oganj. To je u stvari kao u kadionici kad ima onaj čumor unutra. Treba to vidjeti jednom kad se uzima kadionica, kad se kadi unutra je čumur, to je gori, to simbolizuje taj oganj. Tako isto kad palimo badnjak, to pokazuje da u ovaj hladan naš svet, u ovaj svet sa našim problemima, Božićem dolazi toplina, greje ljudske duše, ljudska srca, greje odnose među ljudima, doprinese da ljudi suzama jedan drugoga pozdravljaju i da praštaju jednog drugoga. Tako da ti lepi običaji, oni su korisni i blagosloveni i mi se radujemo njima, ali popuno pravilno, na osnovu i vaših pitanja, sve to zahteva svoje tumačenje i svoje ilustraciju i da se to izloži.
Prosvećeni vladiko, od kada sežu vaša najranija sećanja na obeležavanje na najradosnijeg hrišćanskog praznika? Znamo da ste odrasli na zapadu. Koje su vaše prve impresije kada se setite?
Pa ja sam sin sveštenika, moj otac pokojni, Bog da mu dušu prosti, prote Dobrivoja iz Düsseldorfa. Moj pokojni otac je pre Božića bio stalno van kuće. Nisam mogao da ga vidim uopšte. To je moje najviše sećanje bilo da jednostavno on bio stalno angažovan oko pripreme, jer znalo se da na Božić će biti invazija na crkvu. Govorimo o dijaspori. Ja sam rođen u dijaspori, rođen sam u Osnabriku, u Severnoj Nemačkoj, a odrastao sam u Düsseldorfu. I sećam se zaista preko cele godine bi na našu liturgiju došlo nekih 200 do 300, po nekih 400 ljudi, a na Božić 3-4 hiljade ljudi. To je morala policija da se obavesti da će biti gužva oko Srpske pravoslavne crkve i da se objasni srpskoj policiji da će se te večeri okupljati masa sveta sa svojim običajima, da će se narod da se dočekuje i sa skromnom večerom i tako dalje. Tako da su moja najranija sećanja da sam u oči toga praznika uvek bio vrlo uzbuđen, znajući da ja ću kao sin sveštenika da igram tu neku svoju ulogu ili u oltaru kao ipođakon ili recitacijom nekom o Božiću, jeli, i u horu pevajući ili čitajući apostol toga dana. I mogu da kažem da je to jedno najlepših doživljaja bilo iz mog detinjstva, kad se sećam božićna atmosfera i toliko puno sveta koje dolazi u hram Boži, a koje ne dolazi u stvari preko cele godine toliko često. Mogli bi da kažem, to je sve 4000 na običaj nedelje, jedna desetina dolazi redovno, a ovi ostali dolaze onda. Ali tu su skoro komplet došli. To nije bilo ko ne bi toga dana došao u crkvu da se pomoli Bogu za svoje mile i drage, za svoje pokojne, svoju porodicu, za svoje želje i tako dalje. I onda je to lepo sve, naravno, druženje. Sećam se također paljenja badnjaka, to je bilo onda uvek vrlo dirljivo, u mračnoj noći, recimo negdje oko 9 sati uveče, onda se pali taj badnjak, peva se Roždestvo Hristovo, to je vrlo dirljivo. I interesantno, nikada nisu to posle podne slavili, nego uvek kasno uveče. To je počelo u 7 sati i onda dok se služi večenje i sve što idu uz to časovi, do paljenja badnjaka ima 9:30 i onda to bude vrlo svečano. I onda polako bi se narod vratio kući i onda smo mi ostali u manjim grupama da onda očistimo sve što treba i da sve ostavljamo onako kao što je bilo. Tako da su to moja sećanja vrlo aktivnog učešća u svemu tome. Ali također sećam se kako je moj otac meni jedno večer rekao da treba ujutru pre liturgije da idemo kod neke porodice Milić blizu Düsseldorfa u Hanu. Oni su imali krojačku radnju, oni žele da budem položavnik. Ja kažem, šta je to? Pa moj otac je rekao, to je, oni tebe vole i žele tog dana u znak radosti Božića da ti poklone nešto. Ja bio sav radost da dobim i nešto van porodice. I onda se sećam, ujutru smo, pre nego što smo išli na liturgiju, putovali smo, to je 30 km, to nije baš blizu, do te porodice, i onda su mi pokazali kako treba da uzmem badnjak, i onda na peći, pošto su to na struji bilo, na ringli sam morao da okrenem i kažem koliko ima varnica, toliko ima palica. Ja sam to sve lepo rado uradio, jer sam znao ako to budem uradio, ja ću dobiti poklone. I zaista kad se to završilo, onda sam dobio i poklone i bilo je novca, novac sam dobio također. I onda bi se vratili u crkvu, na svetu liturgiju, i kako bi to zaboravio? Evo danas imam 52 godine i naravno sećam se kao da je juče bilo, kako to bilo dirljivo. I kako naravno sa tom porodicom se sad uspostavljaju još prisnije veze. Ja sam i onako volio tu porodicu. Imali su jednu čerku, da, ali bila vrlo gostoprimljiva porodica, i nažalost ta domaćica, gospođa Nara, ona se upokojila, a njihova čerka živi u Nemačkoj, ima dvoje dece, i mislim muž je negde, čini mi se, u staračkom domu ili tako nešto. U svakom slučaju, do dana današnjega se vrlo rado sećam te porodice. Gospođa Nada je sahranjena u Kragujevcu. Držim kontakte sa njenom rodbinom. Vidite kako to je interesantno. Nisam ih zaboravio. Tako i kad povremeno posetim moju majku u Nemačku, onda i pozdravim ovu čerku, gospođu Miljanu, i također njenoga oca Branka, muža pokojne Nade. Tako da taj običaj, to je za mene nešto što ne mogu da zaboravim, i mogu tako da kažem da zahvaljujući se Božiću i rođenju Hristovom, evo ja sam se sa tom porodicom tako sjedinio kao da smo mi jedna porodica. A to je ljubav u stvari, znate, kada kroz običaje vi se sjedinjujete sa nekom porodicom, a to je u našoj crkvi uopšte bilo tako. Kroz te običaje i oko Božića i oko Vaskrsa, svi oni koji su u crkvi na ovaj onaj način postaju jedna velika duhovna porodica. Međusobno su povezani, a znate kakav je potencijal takvih porodica u jednom društvu? Jesu iskusni u međuljudskim odnosima i šire oko sebe mir i ljubav, a to je mnogo važno. Znate, ovdje u Beogradu to ima, hvala Bogu, to je uveliko razvijeno, zato je i naš narod miroljubiv narod, dobar narod, zato što živi na osnovu svoga iskustva koje ima. Ima toliko puno Beograđana koji su se doselili u Beograd i tako dalje, ali su uvek uglavnom od domaćih ljudi osjećali dobrodošlicu i pomoć i komšijstvo i to. Sve to prilično, po mom dubokom uverenju, počiva na ovakvim lepim duhovnim odnosima među ljudima koji počivaju i na običajima iz tih praznika.
Hvala vam što ste podelili ovo sećanje sa našim slušalcima. Da li biste nas mogli obradovati vašim pojanjem u vreme prvog muzičkog predaha?
Da, vrlo rado je. Vi ste mene pitali da li da puštamo nešto iz ploče, a ja sam ponudio da mogu i sam nešto da odpevam, i voleo bi jednu trilogiju. Mogu sada u početku tropar roždestva Hristovog na crkveno-slovenskom jeziku u četvrtom glasu. Jej... Roždestvo Tvoje, Hriste, Bože naš, vosijaj mirovi, svjet razuma. V njembo zjezdam služašim zjezdoju učahu sjam, tebje klanjati sja solncu pravdi. I tebe vjedjeti svisoti vostoka, Gospodi slava tebje.
Poštovani vladiko, gosti misije prepoznavanje podsjećamo episkop remezijanski gospodin Andrej. Poštovani vladiko, kako objasniti narodu da je velika opasnost da se čitav smisao praznika svede samo na ložanje badnjaka i unošenje slame, i da je taj čin poprima samo magijsko značenje ukoliko nismo sabrani na liturgiji?
Da, ovo je jedno jako važno pitanje, malo smo se već dotakli ranije kod tog pitanja u vezi sa integritetom božićnih običaja. Božićni običaji imaju integritet, rekli smo, na osnovu toga što su delimično i ti običaje preobraženi. A može da se desi, ako nema blagoslova i ako nema vaselo crkveno priznanje pojedinih običaja, da neki ljudi izmišljaju neke običaje. Ja sam duboko uveren da je ovaj običaj da tamo ide neki starac sa belom bradom i sa svojim torbom i deli poklone oko nove godine, u stvari dobar znak kako se on udalji od svetog Nikole. I to je u stvari sveti Nikola. A sveti Nikola se praznuje 19. decembra. Pa se sad pitamo kako može, dakle, taj Weihnachtsmann, kako se kaže, je li da se pojavlju oko nove godine sa belom bradom i kapucom gore i onda ima svoju torbu, tu ima puno stvari za decu unutra. Kako se sad on tu mogao da se pojavi oko nove godine? A suština je ta da je zaista sveti Nikola poklonio deci ili recimo omladini nekoliko poklona kad su bili u nevolji, kad su bili siromašni. To se znamo iz žitija. I žitija svetih. Znači, sveti Nikola tamo tajno ljudima nešto tu pomogao, istovremeno zahtevao od te dece da se lepo ponašaju i da slušaju roditelji i tako dalje sve. Tako da može nešto bez blagoslova odjednom da se pretvori i u nešto necrkveno i stvara probleme tu. To ne mora biti kad bi ipak se to vezalo, kao što ste vi u vašem pitanju rekli, za liturgijsku svest. Ali ipak maksimalno se i liturgijska svest, odnosno liturgijska tradicija trudi da upravo veže sve te običaje za svoj liturgijski život. To poneki put traje, to su procesi u pitanju, jer veliko je pitanje ih dobro proceniti kakve duhovne koristi ima od tih običaja. Ali naravno, to mora da se dobro proceni u liturgijskom životu. Recimo, primjera radi, ima nekih crkvenih opština koje su odustali od loženja badnjaka, jer tamo je došlo do tuče među ljudima. Pa šta je to? Ili, recimo, da se služe na badnje već uveče sa vrućom rakijom. I onda to još da se povezuje sa badnjakom i to možda ima i poslije da nekome su upropasti pantalone ili haljina od vatre, zašto neki koji u pripitnom stanju, onda želi preko svih da dolazi do jedne grančice. Dakle, to je sve tuđe liturgijskom iskustvu i liturgijskoj svesti i može da dovede do nepoželjnih posljedica. I nažalost, i to je dobro što to ovdje na radiju govorimo, ima obilje primjera tragičnih dešavanja oko Božićnog praznika. I zato je ovo jako dobro pitanje, jer to nije dobro. Ako se nešto udaljava od crkvene svesti, od liturgijske svesti, onda zbog slabosti naše može da se desi neki skandal, odnosno neka tragedija i nešto što je nepoželjno. Zato sve ovo što je vezano za običaje zaista uvek treba diskutovati u crkvenom odboru. Hvala Bogu, to kod nas ništa ne ide tu otprilike, nego svaka crkvena opština ima svoj crkveni odbor. Vi znate, u te crkvene odbore ulaze civilna lica, onda se pred velike praznike diskutuje kako želimo da praznujemo ovaj praznik. To je tako lepo, znate, to su odgovorni ljudi koji žrtvuju svoje slobodno vreme da zajedno sa sveštenstvom analiziraju kako je bilo prošle godine, onda se može čita zapisnik kako je to bilo prošle godine. Šta mi želimo sve od tih običaja da imamo? Tu ulaze, hvala Bogu, i recitacije, da deca te večeri recituju nešto. Onda ja se sećam, u moje vreme su dali deci također paketiće, božiće paketiće. E sad ponovo problem, ako sad stavite u božiće paketiće mlečne čokolade i šta ja znam, onda će to deca da jedu uveče, a u stvari ne treba uveče jesti, jer sljedećih dana treba se pričestiti na svetu liturgiji. Ali ako su deca lepo vaspitana, znate, i onda damo im lepo te paketiće u kojima je ono što deca najviše vole, mlečne čokolade, da oni to čuvaju, nose lepo kući, ali neće. U mom detinjstvu se sećam, to posle kad su ljudi otišli, sve puno bilo papira mlečne čokolade. I onda su rekli, pa iduće godine ide badem unutra, tamo i orasi, a to deca onda gleda, a gde su čokolade? Tako da sve to što ste vi rekli, ako se to lepo vezuje za liturgijsku tradiciju, onda to i nije problem. Čim se udaljava to od liturgijske tradicije, počinje bude komplikovano i onda se mora drugačije doneti pojedine odluke. Ali uglavnom se radi sve na tome da to bude radosan praznik, naročito za decu. I u našem narodu, ja se molim Bogu, ovdje je to jako teško u milionskom gradu, ali to može kad polako se radi, trebalo bi zaista organizovati da bude i naročito praznik dece. Jer to je Gospod Hristos se rodio, to je za decu važno da oni to razumeju, da njega vole, da se mole Bogu, da slušaju roditelje svoje, jeli, da budu poslušni i tako dalje. A istovremeno da im se nešto da. Ja se sećam, to je najlepše kada se dobi poklona. Vi ste me malo prepitali, moja sećanja iz detinjstva. Naravno da sam ja sebi obezbedio uvek isto jedan poklon. Jer ja sam tamo u oltaru bio i nisam vidio razlog ako svi dobiju da ja ne dobijem. A nijedan put za Božić nisam taj svoj paket nosio kući, jer uvijek moj otac je rekao, daj mi paketić, ima toliko djece, nemamo dovoljno paketić. I to me činilo ljutim kad sam bio mali, ali poslije sam razumio da je to jeli deo moje službe kao svešnički sin i pre svega u oltaru i tako dalje. I onda sam već poslije izvesne faze ljutnje, onda poslije sam to sa radošću učinio. Ali znam, recimo, kroz to svoje iskustvo, koliko znači običaj davanja paketića deci na Božić. Jer znam koliko su se deca radovala. Ona su, recimo, roditelji doveli svoju decu pod sveštenika i on bi onda deci to podelio. Pa osmeh kako deca dolaze u crkvu i deli im se paketić, to je ipak lepo.
To je u svakom slučaju jedan napor koji roditelji treba da učine. Jer roditelji čine, porodice čine veliki napor u crkvenim praznicima. Pune trpeza, neradni su dani, to je prosto jedan svečarski karakter i to nam je potrebno. Ali smo crkvenim praznicima oduzeli ono najvažnije, odlazak na liturgiju i liturgijski karakter praznika. Zašto je važna liturgija? Podsjetite nas još jedan puta, Vladiko.
Što se tiče centralno mesto praznika, to je svakako Evharistija, sveto pričešje, jer se ti praznici dočekuju u postu. Jeli, Božićni praznici su nezamislivi, a da nismo pre toga postili. Evo sad, cijel ovaj period koji je iza nas, od kraja novembra, do sad je bio u stvari vreme propisano crkvom da bude postno vreme. To znači, to bi bila popuna nelogičnost ako bi mi sad slavili Božić i ne pričešujemo se. Pa zbog čega smo onda postili? Jeli, mi postimo se upravo da u svetoj Evharistiji, u svetoj čaši spasenja se sjedinjujemo sa istim Hristom koji je rekao, ovo je telo moje, ova je krv moja. Primite, jedite. Znate. Dakle, ta trpeza, ta slika kozmičkog venčanja, ta slika večnosti, u stvari praznik Božića je u stvari praznik večnosti, večnog života, jer dolaskom Hristovim se produži i život ljudi. Ljudi nisu osuđeni na večnu smrt, nego na vaskrsenje i na večni život. Jeli? Tako da u Gospodu Isusu Hristu, susretom na Božić, mi u suštini smo pripremljeni postom. A onda dolazi drugi deo, a to je odmor. To je čovjek zaslužio. On je radio, on je jeli, na poslu bio vredan i to sve, i sad dolazi Božićni praznici, on mora duhovno da se preporodi. I to je razlog da ne može samo kod kuće da bude da se odmara kod kuće, nego treba i duhovno. A to što će se duhovno odmarati, to će mu mnogo značiti i za telesno odmaranje. Bez daljnjega da treba to telesno odmaranje, ali mi ne vidimo čovjeka kao produktivno biće koje samo služi produktivnosti fabrike ili industrije, nego to je u stvari za kreiran je sveta u kome mi živimo, da svaki čovjek treba da ima svoj posao, da mi našu egzistenciju oblikujemo i tako dalje, ali ne u smislu da je čovjek životinja. I da sad on samo odmara zbog toga da bi onda on sljedećeg dana, poslije tog odmornog dana, ponovo dao svoj maksimum. Nego čovjek treba svoj posao da radi sa ljubavlju. A on će to uraditi sa ljubavlju ako je on duhovno odmoran. I on se treba i opredeliti za taj posao po ljubavi, zašto ga taj posao interesuje, zašto taj posao on voli i zato što očekuje da će taj posao njega da ispunjuje u njegovom životu. Tako da apsolutno treba čovjeku dati za Božić odmor, to je nekada bilo 3 dana. Ne znam danas koliko je to, ali ja znam kao dete se sjećam, to se znalo Božić, onda
prvi, drugi dan
i Sveti Stefan. Jeli? Tako da su to dani bili neradni dani, valjda na Banje Veče, onda se tu se radilo do 12 ili do 1, onda se išlo kući, uveče se to dočekalo i onda dolazi Božić, jeli, i onda roždestvo Hristovo uključuje također praznovanje Presvete Bogorodice, to se zove Sabor Presvete Bogorodice, to piše u malom kalendaru, i 3. dan Sveti Stefan. To je sve bogojavljenje opet, kao što smo rekli na početku, i to obnavlja čovjeka u njegovom duhovnom odmoru. Dakle, liturgija tu treba, božićna liturgija treba da bude centar, ima pobožnih ljudi koje dolaze onda i 2. dan i 3. dan također na bogosluženje. Mnogi to ne čine, ali mogu da vam kažem da u zadnjim godinama, ja sam pratio, ima sve više koje dolazi i 2. i 3. dan Božića. Jeli, ako su neradni dani, zato što upravo osjećaju da je to lepo, taj duhovni odmor, pogotovo ovdje kod nas u Beogradu. To moramo da kažemo, mi imamo fantastične atmosfere u hramovima. Evo ja kao episkop idem svake nedjelje u jedan drugi hram. Svaki hram ima jednu takvu lepu atmosferu. Imamo mi tako jakih svešteničkih predstava ovdje u Beogradu, u hramovima, i što je najlepše, svaki hram ima jedan jak hor, crkveni hor. Tako sama činjenica kad dolazimo na službu Božju da nas tu dočeka jedna lepa liturgijska duhovna crkvena atmosfera sa odličnim liturgijskim ceremonijalom, to još više podstiče mnoge ljude da shvataju da povežu duhovni odmor sa telesnim odmorom i telesni odmor također sa duhovnim odmorom. Ali ukoliko to ne činimo, i to je vaše pitanje vrlo dragoceno, može da se desi da se to pretvori samo u, jeli, što kažu, jelo i piće, i to bi bilo šteta. Ali također što je važno, posete, treba ljudi da se posete međusobno, to je također važno. To je prilika kad ljudi nisu dugo mogli da se posete, recimo da se u tom prazniku posete, to je opet dobro. I to je isto liturgijski dobro, da se omogućuje ljudima koje dugo nisu imali prilike da se posete o tim velikim praznicima, jer to su 2 dana, još ako hvala Bogu se to povezuje sa subotom i nedjeljom, ima više dana, onda tu čovjek može još više da omogućuje neke posete koje davno nije mogao da realizuje. A posete su također vrlo važno. A da ne govorimo o posetama bolnicama ili recimo institutima siromašnih ljudi ili bolesne djece ili staračkim domovima ili domovima roditelja, djece bez roditelja. Dobro tvorstvo. Hoćemo li to da zaboravimo o Božiću? Je li naša kraljevska porodica ovdje, Karađorđević, ona o Božiću uvijek organizovala ova davanje tih paketića i tako dalje, to je isto liturgijski služenje siromašnima. Ja sam mojim očima vidio tamo u Beli dvor su bila deca hendikepirana. Ja nisam znao da u Srbiji ima toliko puno hendikepirane dece. To je bilo delimično preko 1000 bolesne dece koje su autobusima i ne znam raznim vozilima dovedeni gore u Beli dvor. I prestolno nasljednik kraljević Aleksandar i njegova supruga Katarina i delimično i deca kad bi došli u Beograd, oni su onda tu podelili. Zar ćemo to da isključimo iz liturgijskog shvatanja ovoga praznika? A da ne govorimo o tim posetama rođaka i prijatelja. Dakle, sve to važno i to treba duhovno razmišljati šta je tu dobro za mir, jer kažemo mir Boži Hristos se rodi, za mir među ljudima, za slogu i da se duhovno taj značaj praznika ispunjuje i razliva po srcu vaseloga naroda, da to bude sve narodni praznik. Tako da hvala za ovo lepo pitanje, jer baš vezano za liturgijski smisao celokupnog ovog praznika.
Preosvećeni vladiko, koliko verujemo? Šta vera jeste, a šta nije?
Ja, vera je kad živimo po tome. Vera je kad ja verujem u nešto i informišem se sve više, jer ono, to je tajanstveno u šta ja verujem i pošto je to tajanstveno, ja sve više se posvetim tome. Recimo, primjera radi, ja verujem u ovaj praznik veliki, ali se trudim da saznajem nešto više o tom prazniku. Recimo, otvorit ću stranice Svetog Evanđelja, da čitam tu to kazivanje o Božiću. Time to je prava vera. I ta moja vera onda jača, zato što ja sam počeo da ta moja vera bude stvar i srca moga, i duše moje, i uma moga. To je Hristos rekao. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svim umom svojim i svom dušom svojom. Dakle, sve to mora da učestvuje u veri i onda kroz to čovjek se uključuje u živi crkveni život, zato što vera ne može biti privatna stvar, nego kad ja verujem u nešto, to mora da bude relevantno i za moga bližnjega. To mora da bude vezan i za ljude sa kojima živim. Ne može moja vera da bude, a da to smeta drugome, ili moja vera da bude takva da to isključuje učešće drugih u to. Tako da je samim tim nevera, to je u stvari kad čovjek ne živi po tome. Odnosno kad to kako živi, da čime komplikuje i bude izvor problema i anarhije i jeli, to nije vera. Tako da svi trebamo da se trudimo uvek pred ovom tajnom, da se zamišljamo i da se upoznamo što više sa tom tajnom, da zavolimo to i da znamo da u toj tajni u kojoj verujemo može biti samo dobro. Može ništa biti zlo. Zato i rekao naš blaženo počivši patrijarh Pavle, da ne može nijedno dobro da se ostvari na osnovu zla. I kaže, ako bilo šta se ostvari na osnovu toga, ja to ne želim, ja to odbacujem. Dakle, prava vera je da sve počiva na dobru i da sve što izlazi iz te tajne, to je u stvari dobro i izvor svega toga, to je dobro. Čim toga nema, to nije vera i to nije uopšte legitimno da čovjek to veruje, zato što je ono izvor zla i nemira i nesloge. Možete zamisliti koliko smo mi hrišćani pozvani kroz to da se ovako ponašamo. Recimo, Božić je praznik također praštanja, izmirenja i tako dalje, jeli, smirenja, jeli, dobre volje, kako su anđeli pevali. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. To znači, ne bi hrišćani smeli uopšte da budu izvor komplikacija i nesloga, agresivnosti, jeli, ili fanatizma, ili fundamentalizma, ili čak terorizma. Znate, koristit ću priliku kad smo već ovde. Ima, nažalost, tu grupice koje su umno poremećene grupe. Ja se pitam, šta je to? Jer to Božić, da imamo u našim hrišćanskim redovima širom Srbe grupice, ne znam kako se zovu, starokalendarci ili ne znam, da sad zaista ne provociram, nego prosto samo da kažem, slušalci znaju o kojima se radi. Šta se to znači? Je to potrebno. Jeli, nego naša vera mora da bude takva da smo uvek spremni na razgovor i na izmirenje i na razumevanje, na dobru volju, i to je prava vera. Sve ovo ostalo, fanatizam, raskol, odcepljenje, okupljanja tamo u katakombama i takve stvari, neposlušnost prema jeli, državnim vlastima tamo, jeli, ili tu prema redovnom sveštenstvu, to je sve, nema veze sa verom. To je terorizam i fanatizam i fundamentalizam, i to je vrlo štetno. I to je dobro što ste postavili to pitanje, jer pitanje šta je vera, šta nije vera. To nije vera. Čak tamo kaže jedna grupica, zove istinska crkva ili istinski pravoslav. Pa pitam, šta je to? To nije dobro. To nije dobro, i daj Bože da i ovaj Božić bude izvor dobra, da unese mir u naš narod i u naš crkveni život, u našu veru pravoslavnu, u naše predanje, da se svi lepo ponašaju, da pokazuju manire, jeli, lepo gospodstveno da se ponašaju, i da sve nesuglasice koje ima među ljudima, da se oni prevaziđu u duhu mira i u duhu ove anđelske pesme "Slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima dobra volja".
Prosvećeni vladiko, kako možemo da se izmiremo na porodičnom, nacionalnom, političkom, državotvornom planu? Kako da se obožimo?
Možemo da se izmirimo i da se obožimo i da se složimo na osnovu sledovanja nauci Gospoda Isusa Hrista. Dovoljno je on rekao u evanđeljima, tamo u Jovanovom evanđelju, kaže, on je toliko rekao da ne bi moglo sve da stane u svim knjigama ovoga sveta, ali ono što imamo, da se upoznamo sa evanđeljem, evo, hvala Bogu, koliko rado idem uveče ponekud u neku parohiju, pa držim veronauku za odrasle i tako dalje, da ljudi mogu što bolje da se upoznaju sa svojom pravoslavnom verom, i da predavač daje mogućnost da se postavljaju pitanja. Mogu da vam kažem da najlepši doživljaj je kad uveče se okupljamo u nekoj parohi, kad je veronauka za odrasle, kad se uvodno predavanje završi, koje može 10 minuta, 15 minuta, i onda narod postavlja pitanja. Jer upoznavanje sa svojom verom, to je osnov da se ljudi međusobno duhovno sjedinjuju i međusobno duhovno vole. Dakle, bez dobrog poznavanja našega evanđelja nije moguće da se mi istinski sjedinjujemo i da prevazilazimo razlike, odnosno da shvatimo da su različitosti legitimne kad je duh zajednički. Kome smeta da postoje različitost? To je dobro. I nije dobro da je sve isto i da postoje uniformisanost i tako dalje. Međutim, da se osjeća da i pored te različitosti postoje jedinstveni duh, a to je u stvari smisao duhovnosti koji Gospodom Hristom došao u ovaj svet. Tako da ima učenja u Svetom pismu koja imaju tumačenja Svetih Otaca, recimo blaženstva. Vi znate ono što pevamo na svetoj liturgiji, blaženi milostivi, jer će biti pomilovani, blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti. I sad Sveti Jovan Zlatus kaže, a što je posljednje blaženstvo, blaženi kad vas usprogone i reku na vas svakojake reči, lažući mene radi. Sveti Jovan Zlatus kaže, a što je to posljednje blaženstvo, što to nije prvo? Kaže, zato što je Hristos to dobro tim redosljednom rekao, jer moramo prvo da budemo dostojni da ispunjavamo ova prva blaženstva, da bi ispunjavali najteže blaženstvo. Jer jako teško podneti progonstvo, gonjenje, i ako neko intrigira protiv mene, i ako neko spletke protiv mene kaže, ako neko svakojake reči govori tu o meni, ali ja to upravo mogu ako sam ispunio blaženstvo o milostivosti, blaženstvo o čistoti srca, blaženstvo o mirotvorstvu, blaženstvo o krotosti, blaženstvo o siromašnosti duhom i tako dalje. Tako da naš narod i naročito rukovodstvo našega naroda. Ljudi koji su u najodgovornim mestima, oni i tekako mogu da se sjedinjuju i ja čvrsto u to verujem. Ja u ovom trenutku pred radijom osjećam da se nalazim pred živim Bogom. Ja sam duboko uveren da mi to ovde u Republici Srbiji možemo, jer svedok sam od dana moje hirotonije, kad sam postao episkop, koliko naše društvo to želi. Ja sam sada i na mjestu prvog sekretara njegove svetosti, patrijarha gospodina Irineja, i vidim kako svakodnevno pristižu pozivnice sa najrazličitih kulturnih faktora, institucija, jeli, foruma, koje uvek žele učešće crkvenih lica. To ide sve do ambasada. Bio sam nedavno sa patrijarhom u Kairu, u Egiptu, da ste vidjeli kako je njegova ekscelencija, gospodin Bisenić, ambasador Republike Srbije u Kairu, priredio doček njegove svetosti patrijarhu. I tamo je pozvao viđenije ljude, Srbe iz Egipta, jeli, kako su oni bili srećni da to je došao patrijarh, pa su uzeli blagoslov, razgovarali, molili patrijarha da se moli Bogu za njih i tako dalje sve. A šta tek ovde da kažem za Beograd, za opštinu Čukavicu, za opštinu Voždovac, gde sam nedavno rezao slavski kolač Svetog Andreja, pa to je bila cela nomenklatura, cela elita te opštine tu, oko rezanja slavskog kolača. Šta da kažem za naše nacionalno ansambl Kolo, folklorno Kolo, oni su odlikovani ordenom Svetog Stefana Despota Lazarevića. Koliko oni svojim umenošću, svojim ljubavlju ulaze u duboke korene našega naroda i zajedno rame uz rame sa svojim pravoslavnom verom i sa svojom tradicijom, sa svojim običajima opet koji su vezani za crkvu. Kako se širi mir u našem narodu, u našem društvu. Kako se širi dobra volja. Ja sam mlad čovjek, znate, i ne znam tačno kako je moglo da dođe do ovakvog velikog građanskog rata među Srbima u Drugom svjetskom ratu i posle to je dovelo toga da su mnogi Srbi morali da napuštaju otačbinu. Većina njih su završili pod zemljom, negde su izrešetani mitraljezima, jeli, ubijeni i bačeni u masovne grobnice, u jame i tako dalje sve. Drugi su stigli u Australiju, drugi u Kanadu, u Ameriku, u zapadnu Evropu, jeli, u Skandinaviju i to. To je sve tragično. I vi pitate ovde na radio šta ćemo uraditi da se svimi izmirimo. Ali opet kažem, mi to možemo. Upravo možemo zato što neki blagoslov nad našim narodom počiva. To je blagoslov, sasvim sigurno blagoslov Svetog Save i njegovog oca, Svetog Simeona, Stefana Nemanje, blagoslov naših srpskih svetitelja svakako, ali također i blagoslov Gospoda Isusa Hrista koji vidi našu veru i koji vidi kako i naša rukovodstva, hvala Bogu, a i drugi činioci koji su odgovorni, jeli, kulturna udruženja, kulturne institucije, visoke institucije, nauke i obrazovanja i tako dalje, na koji način se oni odnose prema našem pravoslavnom predanju, prema našoj istoriji, prema srpstvu, jeli, i kako se to sve, hvala Bogu, razvije u jednom zaista lepom pravcu. Pitanje, koliko ćemo mi ovu sada blagodat koja počiva na našem narodu, kroz ovaj praznik i kroz ovaj Božić koji imamo, da se upražnjava i da budemo dostojni ovakve blagodati koje nama poklonjena ovim velikim praznikom.
Ja bih vas molila, preosvećeni vladiko, da nas obradujete još jednim pojanjem vašim. No. Mnogi to željno očekuju.
Dobro. Kao drugo, uzimamo pesmu koja smenjuje Sjati Bože na svetu liturgiju za Božić, za Božićnu liturgiju se ne peva Sjati Bože, nego Jelici vo Hrista krestite se, zbog toga, zato što se oko Božića i vodi računa da svi oni koji nisu kršteni, da oni to pred Božić obave, da primaju sveto krštenje. Jelici vo Hrista Hrista kresti stesja, vo Hrista obleko stesja, ali. Jelici vo Hrista kresti stesja, vo Hrista obleko stesja, ali. Hrista kresti stesja, vo Hrista obleko stesja, aliluja. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno, i vo vjeki vjekov, amin. Vo Hrista obleko stesja, ali. Jelici vo Hrista kresti stesja, vo Hrista obleko stesja, aliluja.
Poštovani slušalci, podsjećamo gost emisije Prepoznavanje na Radio Slovo Ljub, 107,3 MHz, episkop Remezijanski, gospodin Andrej. Pri kraju smo našeg razgovora. Presvećeni vladiko, Hristovo rođenje je, kako ste rekli, podstrek, mogućnost, šansa, izazov da se svaki od nas ponovo rodi. Kako objasniti nedovoljno utemeljenim vernicima da se rađamo neprekidno, da ima nade da se uvek iznova trudimo da starog čoveka zamenimo novim?
Da iskustvo, duhovno iskustvo života je da čovjek i pada, ima padova. I sveti oci kažu i tumači svetog evanđelja uvijek kažu da je to ljudski da čovjek pada, ali da je važno da čovjek ustane ponovo, da ne ostane da leži. I tu je centralni problem mnogih ljudi, da kada su već pali, da oni onda ne donesu rješenje da oni ustanu. To je to veliko pitanje pokajanja. Šta je to pokajanje? Šta je to preumljenje? Šta je to duhovni život? A tu su najviše pozvani poslanici Božji, znači sveštena lica, da pomognu našem narodu. Jer to su jako teška pitanja i malo pre smo rekli koliko se mnogi sad interesuju i vraćaju se ulozi crkve u svemu tome. Tu je velika odgovornost sveštenih lica da upravo tu pomognu da se ljudi raduju toj mogućnosti pokajanja. Da prosto čovjek zna ako je pao zbog nečega, ko je zbog nečeg zgrešio, pa i sveštenik greši, i episkop greši. I džakon greši, i monah greši, i svi grešimo, i kad mi padamo, mi moramo naći u padu greha odmah da donesemo odluku da ponovo ustajemo i da molimo Boga za oproštaj, da molimo Boga za blagodat, da nas osnaži, da nam oprosti. Naravno, to ćemo uvijek učiniti sa podvigom pokajanja, time što ćemo uzeti na sebe neke obaveze da se trudimo i vidljivo i aktivno da ne ponavljamo te grehove, odnosno da se ti padovi ne ponavljaju, jer mi znamo kako oni nas opterećuju i nas muče. Tu je sveštenik veoma pozvan. I vidite, ova priča iz Evanđelja o zvanicama na velikom prazniku venčanja, gde se kaže da jedan gospodar napravio veliku svadbu, veliki praznik, veliki prijem, i postavio je, znači, stolove i sve, i hranu, sve bilo postavljeno, i onda rekao svojim slugama: idite sad, pozovete zvanice da dođu. I oni su sve njih pozvali, i oni su se izgovarali. Jedan kaže: ne mogu, kupio sam vola. Drugi kaže: moram da vidim tamo neku nivu. Treći kaže: pa ja sam se tek oženio, imam tu obaveze prema porodici i sve, ne mogu da dođem. I jednostavno svi oni koji su pozvani nisu došli. I to je, kažu, ožalostilo domaćina, i rekao: idete još jedan put. Pa kaže, neki su se vratili sa istim vestima, neki su premlačeni, neki su napadnuti, izgrđeni i to sve. I onda kaže: dobro, ovi neće, idete sad, zovete druge neugledne ljude, siromašne, idete na raskršća, ih pozivate. I oni idu, i kaže tamo u tom kazivanju, evanđelju, da je još bilo mesto. Kaže: idete još dalje, još siromašnije dovedete. I oni su došli i kaže: ja želim da moja trpeza bude puna, da svi gosti budu tu došli. Ja sam više puta razmišljao o upravo tim slugama. Dobro, radujemo se za one koji su neočekivani došli, znači, na tu gozbu, i radujemo se za domaćina koji je svoj plan, svoj program ostvario. Ali ove sluge, oni su na udaru bili. Oni su morali da idu tamo, da je ono tamo. Oni su bili u stalnom pokretu. E, to su sveštenici. To su episkopi. To su džakoni. To su oni koji su vredni u crkvi, i oni moraju da budu vredni, da pomognu upravo ceo taj proces punoće, spasenja i doživljaja podviga pokajanja u crkvi, da se on ostvari u srcima ljudi. Mnogo zavisi od njih. Ukoliko će se oni truditi da budu ovakve sluge Božije, kao što su bili ovi u ovom kazivanju o zvanicama, tako će i mnogi ljudi da razumeju da u svojim grehovima, u svojim padovima postoji opet lek, postoji opet put da čovjek ustane, a razume se, to važi i za nas same, koje smo grešni također, da mi jedne druge podstaknemo, da se izmirimo, da budemo primjerni u tome, jeli, da među nama zavlada ljubav i pokajanje, i istovremeno, kad smo mi pali, da i mi kažemo, mi ustanemo i nećemo više uraditi da dođe do takvog pada. Ako, dakle, bude ovako primjerno, to će onda da pređe na vaseli narod, i onda to će bude pravi izraz božićne radosti, i dostojno to ima onda svoj tradicionalni starodnevni pozdrav: mir Boži, Hristos se rodi.
Prosvećeni vladiko, jedan od velikih problema sa kojima se suočava naša država i naš narod, to je kriza na Kosovu i Metohiji. Da li ovaj taj težak trenutak koji je sada pred nama i koji već stoji već dugi niz godina, pravi trenutak da shvatimo da ne smemo graditi identitet na sebi, na svom egu, na samoljublju, gordosti, novcu, moći, partiji, državi, već upravo na odnosu prema Hristu?
Svakako, ja mislim da već duže vreme, da ne kažemo 20 godina, mi vidimo ovde u Srbiji dokle smo došli. Ja se sećam jedne liturgije u Đakovici na Kosovu. Tamo je bio starešina hrama, profesor prizrenske bogoslovije, otac Trajan Kojić, koji je sad prota u Markovoj crkvi. I sećam se njegovih reči posle svete liturgije, kad smo sedeli zajedno: narode Boži, drago mi je da smo obnovili crkveni život ovde u Đakovici, da imamo lepa bogosluženja i da dođete vi ovde. To je u prošlosti, nije tek tako išlo kao što je trebalo da ide. A kaže on njima: Ma vidite dokle smo mi došli. Dokle smo mi došli. Tako svakako da je na osnovu velikih grešaka i grehova, ne samo drugih, nego i nas samih, stvorena ovakva jedna apsurdna situacija da tamo gdje su nam najveće svetinje, da tamo ima najmanje naroda. Znate, to je zaista katastrofalno. To ima naravno veze sa celokupnom tragedijom našega naroda od Kosovske bitke 1389. godine, kroz 500-godišnje tursko ropstvo, kroz balkanske ratove, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat. Tako čovjek da ne zna na kojoj stanici više da se zaostavlja, da se začudi kako je to jedna tragedija. Ali kad gledamo u Bibliji, zaista smo kao srpski narod i drugi pravoslavni narodi, to može uopšte na pravoslavne narode dobro da se primenjuje, slični smo jevrejskom narodu, kojima su proroci rekli, ako ne budete slušali glas Boži, onda će da bude katastrofa. Znamo tačno kad čitamo velike proroke, Isaju i Jeremiju, oni su upozorili, zato su i proroci, jesu prolicali šta će se sve desiti, oni su nagovestili propast. I cela ta istorija izabranog naroda, jevrejskog naroda u Starom Zavetu, u Bibliji, ono u stvari ukazuje na greške u stvaranju lažnog identiteta, kao što ste rekli, lažnih vrednosti, kako one samo komplikuju život. Jeli? I tako da kroz tu dimenziju mislim da naš narod sada je shvatio uveliko dokle smo mi došli i da mi izvučemo zaključke iz te analize, iz te dijagnoze, da mi vrlo odgovorno vidimo šta možemo u ovoj situaciji dostojanstveno kao naroda učinimo. I divim se svim onima u crkvi, na najvišim mestima, naš sveti sinod, naš sveti arhijerejski sabor na čelu sa njegovom svetošću, našim patrijarhom, i cela naša država, rukovodstvo naše države, da pokušavaju da, naročito u odnosu na situaciju na Kosovu i Metohiji, ispravljaju sve ono što je loše i da se programski radi na očuvavanju naših velikih svetinja i uopšte cele oblasti Kosova i Metohije kao tradicionalno srpske oblasti, istorijske srpske oblasti. Naša crkva, hvala Bogu, je prošle godine izabrala čak jednog vladiku koje rame uz rame sa nadležnim vladikom Raško-Prizrenskim, gospodinom Teodosijem, treba da stoluje u Pećkoj patrijaršiji, to je naš uvaženi vladika Lipljanski, njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan, koji je, kao što sam čitao negde, postao ličnost godine. Pa je to slučajno? To znači tu i u javnosti se to ceni i to pokazuje koliko se vodi računa o koncentraciji svih onih najpozitivnih vrednosti u našem političkom nahođenju u odnosu na ove naše tradicionalne krajeve tamo, ali da je tragedija velika, da su svakodnevna stradanja velika i da se to nastavlja, to mi nažalost svakodnevno čitamo iz naših sredstava javnog informisanja, to nas boli, iz naših izveštaja, kako vladike Teodosija, tako i vladike Jovana, ali se nadamo sa misijom naše crkve i sa spremnošću aktivnog učešća u sagledavanju svih problema i u rešavanju toga, da ćemo ipak uspeti da popravimo ono što je zanemareno u prošlosti kod nas i da će ipak u svim našim manastirima i crkvama i tradicionalno srpskim selima i gradovima na Kosovu i Metohiji da se svečano slavi Božić, da naš narod može lepo, nesmetano da dođe, da poseti te svoje svetinje i oni koje vole i žele da žive tamo, da mogu mirno i u nezavisnosti i pre svega u integritetu, u bezbednosti da žive tamo svoj život.
Prosječni vladiko, može li srpski narod svojim neistrošenim vitalnim snagama, da li će biti u stanju da iznova podigne svoju veoma oštećenu kuću? Šta vi mislite? Hoćemo li u 2013. uspeti da očuvamo narod, državu i sve važne vrednosti?
Pa svakako, jer osjećamo jedan entuzijazam posle izbora u ovoj godini, konstituisanju vlasti ovde kod nas, osjeća se jedan ovako uspon, jedna radost zajednička, jeli? Mi se molimo u crkvi Bogu da to obuhvata sve političke stranke, ama baš sve, da naš politički život, naš multipartijski, naš parlamentarni život, skupštinski život, da on bude konstruktivan, dobar, u jednom duhu tih popuno legitimnih različitosti, u tom zajedničkom duhu, da se budućnost našega naroda, naše države pomaže maksimalno, da se pobeđuje nezaposlenost, da se postiže socijalna pravda, ekonomska pravda, ekološki principi da se očuvavaju, poštovanje ljudske ličnosti, poštovanje radnika, poštovanje porodice, poštovanje problema onih koji su lišeni radnog mesta, da im se pomogne, zaustavljanje procesa emigracije iz raznih razloga iz naše zemlje. Uveren sam da zajedničkim snagama to pokazuju i drugi narodi, zbog čega ne bi naš narod to mogao. Znamo za mnoge narode koji su bili u bankrotu i u najtežim trenucima, ali su se svojim malivošću i svojim trudom ipak uspeli da se izvuku iz teških situacija. Tako da isto što se toga tiče, uveren sam da će blagoslov Boži da dođe na naš narod, a ova nova godina 2013. je jubilarna godina Milanskog edikta. Naša crkva zajedno sa našom državom organizuje niz velikih manifestacija i svečanosti, prigodnih nastupa i duhovnih događaja sa vrhuncem proslave svih predstojatelja pravoslavlja u gradu Nišu, njihov dolazak ovde u Beograd, tako da je ova godina 2013. ja sam uveren će doneti puno blagoslova i puno radosti, puno blagodati našem narodu, da osnaži to naš narodni organizam, naše narodno telo. I kad kažem narodno telo, to mislim za sve one koji žive u Srbiji, ne ovako usko samo ljudi srpskog porekla, nego svi oni koji žive u Srbiji, da to narodno telo, zajedničko narodno telo, kao deca Božje, da uspevamo tu našu državu da osnažimo i da se unapredi sve narodni, kulturni, duhovni, materijalni život i da se dostiže jedan pristojan život u blagostanju, u kome će svi ljudi međusobno da se poštuju i da imaju svest da nam je to u stvari suština našeg bića, našeg to što postojimo, što treba svi dobro da živimo. Treba svi, svaki na svoj način da gleda levo i desno na svoga bližnjega, ako on strada da mu se pomogne, što kaže, ako jedan deo se raduje, da se svi raduje, ako jedan deo, ako je tuguje, da svi tugujemo, da nosimo krst jedan drugome, da služimo. Upravo mislim da kroz i ove praznike božićne, kroz smisao, duhovni smisao ovoga praznika, da se ta snaga izliva u naš narod i da to dovede i one koji su na najvišim rukovodnim mestima naše države i našeg naroda, da će pomoći da naš život se stabilizuje u svim vidovima.
Hvala vam na lepim željama. Ja vas molim da za kraj razgovora opet čujemo vaše pojanje.
Ja na kraju sam teo da pevam ono što se samo na ahirejskim liturgijama peva, presjati Bože, ono čuveno Gospodi spasi blagočestivija i uslišini, koje samo episkop zajedno sa sveštenstvom peva, to na ime, pre nego što je počela pesma Sveti Bože, onda đakon gleda prema narodu i kaže Gospode, spasi pobožni narod. I onda sveštenici to i pevaju na čelu sa svojim episkopom i onda se okrenu svi prema svetom oltaru i kažu i usliši nas. Na crkvenoslovenskom i usliši ni. Dakle, Gospode, spasi pobožne i usliši našu molitvu da ih spaseš ko pobožne. Gospodi spasi, blago očesti.
Prosvećeni vladiko, blagoslovite i pomenite nas u molitvama, Hristo se rodi.
Vajstino se rodi, neka Gospod pomene narod svoj, neka blagoslovi nasljeđe svoje i neka blagoslovi i rad ovoga vašega radija, slovoljubve, sve saradnike koje se trude na uspostavljanju rada u ovom radiju i također sve slušaoce da blagoslovi i da unese mir u domove našeg naroda. Sve vas Bog blagoslovi, mir Boži, Hristos se rodi.
Slušanje emisije Prepoznavanje pomogla je Gradska opština Voždovac.
U večerašnjoj katedri čuli ste emisiju koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve. Riječ je o razgovoru sa prosvećenim episkopom remezijanskim gospodinom Andrejem o tome od kada se Badnje veče i Božić proslavljaju u hrišćanstvu, šta je simbolika običaja koji su vezani za Božić i Badnje veče, kako objasniti narodu da nije smisao praznika samo loženje badnjaka i unošenje slame, a da je najvažnije da smo sabrani na liturgiji.